SBS Filipino.
Ikinatuwa ng pandaigdigang komunidad ang pag-aproba ng inimungkahing balangkas para pagpapatupad ng mas lalong pinahigpit na sanksyon laban sa North Korea matapos ang pinakahuling isinagawang nuclear test. Ang desisyon ay kinagalit ng North Korea na madiing itinangi ng Estados Unidos. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Lumakas ang galit na palitan ng salita sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos kung saan nagbabala ang naitanging bansa laban sa Estados Unidos na maghandang harapin ang pinakamasakit na kaganapan sa kasaysayan sa Estados Unidos. Kung saan sinabi ng North Korea na handa itong gamitin sa wikang Ingles ang anumang form of ultimate means. Ngunit dito nagbigay ng anumang paliwanag ukol sa pahayag. Binitiwa ng nakakabahalang mensahe matapos na ipasa ng United Nations Security Council ang mungkahing pinamunuan ng Estados Unidos ng karagdagang paghihigpit sa sanksyon laban sa North Korea. Kabilang sa iba pang paghihigpit, ang pagban o pagbawal sa pag-angkat ng tela ng bansa, ang paglimita sa supply ng langis at pakikipagkalakal sa mga kumpanyang North Korean at ang pagbawal sa pagtanggap o pagpapapasok sa mga bagong manggagawang North Korean. Ito ang ikasyam na resolusyong matibay na napagkasunduan ng 15 miyembrong council sa programa ng North Korea para ballistic missile at nuklear simula taong 2006. Sa pagbisita niya sa Malaysia, kibit-balikat na sinagot ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump ang naging kahalagahan ng nasabing hakbang.
We had a vote yesterday on sanctions. We think it's just another very small step, not a big deal. Rex and I were just discussing, not big. I don't know if it has any impact, but certainly it was nice to get a 15-0 vote. But those sanctions are nothing compared to what ultimately will have to happen.
Galit na sinagot at tinutulan ng sugo ng North Korea Han Tae-song ang naging pahayag.
The adoption of sanction resolution against my country is an extreme manifestation of U.S. intention to eliminate at any cost the ideology, social system of DPRK and its people. Such act constitute a blatant infringement of the sovereignty of my country and grave challenge to international peace and justice.
Ang tinig ng North Korea, ng sugo ng North Korea, Han Tae-song. Kinailangang bawasan ang naunang paghihigpit bago sa mga ayon ng China at Russia. Ito ay mas pinaluwag na sanksyon kung saan halos may patupad ng kabuang pagbawal o embargo sa pagluwas ng langis patungo sa North Korea, kung saan malaking bahagi ng export ay nagmumula ng China. Nagpabalik-balik ang Pangulong Trump mula sa pagbatiko sa China sa di pagsasagawa ng sapat na hakbang laban sa North Korea hanggang sa pagbigay papuri sa Pangulo ng Bansa, Xi Jinping. Sa pamamagitan ng tagapagsalin, diniin ang sugo ng China sa United Nations na ang diplomatikong solusyon ang nag-iisang opsyon.
China is a close neighbor to the Korean Peninsula. We've been consistently committed to the denuclearization, and we are against war and the chaos on the peninsula. The strengthening of the military deployment out of the Korean Peninsula and the goal of denuclearization and regional peace and stability run counter to each other.
Sa parlamento naman sa Europa, pinuri ng Foreign Policy Chief ng European Union, Federica Mogherini, ang mga bansa sa pagpapamalas ng pagkakaisa.
Because it sent a message to North Korea that the unity of the international community from China, that yes, indeed plays a crucial role, to the Russian Federation, to the United States, to the European Union, to all the other members of the UN Security Council, so the entire international community, is strongly investing in this path. More pressure to open diplomatic channels. North Korea has to feel the diplomatic pressure of a united international community.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.